Brothers and sisters,
brødre og søstre, vi ønsker velkommen til Kirkens skoleverks andakt for unge voksne. Denne sendingen foregår fra BYUI Center ved Brigham Young University, Idaho, i Rexburg, Idaho. Denne andakten blir oversatt til mange språk for unge voksne i studentalder over hele verden. Jeg Edwin Sexton, president for Rexton, Rexburg, Idaho, fjerde stav. Vi ønsker velkommen til eldste Quinton L. Cook i de 12 apostels quorum. Jeg takker nemlig for søster Cook som sammen med ham i kveld. Eldste Cook vil senere i programmet bli introdusert som kveldens taler. Vi takknemlige for andre generalautoriteter og områdesutgjør, medlemmer av skolestyrke og universitetsfunksjonærer som til stede. Vi også glad for å ha med oss på forhøyningen administrator for kirkens skoleverk og seminar og institutt, såvel som statspresidenter som representerer unge, enslige voksne i stavene i Idaho Falls, presidenter for stavene i unge enslige voksne i Rexburg og stavene for gifte studenter i Rexburg og deres hustruer. Vi minner om søndag 6. mai 2012, da vil eldste Marlon Jensen i de 70 tale på kirkens skoleverks andakt. Steven Strømberg har spilt preludie, og vi inviterer forsamlingen til å synge åpningssalmen «Snart Israels forløser», salme nummer 5, under ledelse av Daniel Johnson, og deretter vil åpningsbønnen bli holdt av Taylor Briner. Etter åpningsbønnen vil et felleskor bestående av BYU Idaho Mannskor, Kvinnekor og korgruppen Collegiate Singers synge «Led oss, o du store Jehova». De blir dirigert av Rand Kempton og akkompagnert av Steven Strømberg.
Our dear Father in heaven,
våre kjære Fader i himmelen, vi takker deg inderlig for denne dagen vi har å møtes. Vi takknemlige for anledningen til å høre fra en Herrens apostel og ber om at ånden må bringe hans budskap inn i vårt hjerte i dag. Fader, vi takknemlige for vår kunnskap om evangeliet, og vi ber om anledninger i alt vi gjør til å dele det med dem som trenger å bli oppløftet. Fader, vi er takknemlige for alle velsignelser du har gitt oss. Vi ber deg nå å velsigne Else Cook mens han taler, så han kan ha din ånds veiledning, så han kan fremføre det budskap du har beredt, som han skal gi oss i dag. Fader, vi er inderlig glad i deg. Vi er takknemlige for alle våre velsignelser, og vi sier det i Jesu Kristi navn. Amen.
Brother Kempton, thank you for that.
Bror Kempton, takk for den vakre fremførelsen av en avholdt salme. Etter Elster Cooks tale vil koret synge «Tro i hvert steg». De vil bli dirigert av Randall Kempton og akkompagnert av Steven Stromberg. Avslutningsbønnen vil bli holdt av Don Davidson. Jeg har gleden av å introdusere kveldens tale. Elster Quentin Cook ble oppholdt som medlem av de 12 apostlers korum i Jesu Kristi kirke av siste dagens hellige, 6. oktober 2007. Han ble kalt som generalautoritet i april 1996, virket i de 70s annet og første korum, og ble kalt til de 70s presidentskap 1. august 2007. Han har virket tidligere i presidentskapet for området Filippinene som president for områdene Stillehavsøyene og Nord-Amerika nordvest, og som administrerende direktør i misjonæravdeling. Da han ble kalt som generalautoritet i kirken, var han nestformann i Sutter Health System. Han hadde tidligere vært administrerende direktør i California Healthcare System. Før dette var han forretningsadvokat og ledende partner i Carr, McClellan, Ingersoll, Thomson og Horn, et advokatfirma med avdelinger rundt San Francisco-bukten. Han har vært styremedlem i flere selskaper og veldedige organisasjoner. Han kommer fra Logan, Utah, og har bachelorgrad i statsvitenskap fra Utah State University og doktorgrad i rettsvitenskap fra Stanford. Han har virket i kirken som heltidsmisjonær i den britiske misjon og som biskop, stavspresident og rådgiver i San Francisco, California stav, regional representant og områdeautoritet i området Nordvest, Nord-Amerika Vest. Han giftet seg med Mary Gaddy 30. november 1962. De har 3 barn og 11 barnebarn. Elster Cook.
Thank you for that
takk for den introduksjonen, og takk for bønnen og den nydelige korfremførelsen. Det var svært spesielt. Det er en glede for meg å få muligheten til å tale til dere unge voksne. Jeg overbringer kjærlighet og hilsener fra det første presidentskap og det 12-skorum. Det er fantastisk å være her i BYU Idahos konferansesenter. Jeg kan se dere for meg på forskjellige steder over hele verden. Da jeg var på deres alder, var president David O. McKay profeten. President McKay var kirkens president fra 1951 til 1970, det året jeg fylte 30. Det er alltid noe svært spesielt med den profeten som virker mens man er ung voksen. Jeg elsket og beundret president McKay. Han fortalte ofte en sann historie som fant sted mens han var misjonær i Skottland. Han hadde hjemlengsel etter å ha vært på misjon bare i en kort periode, og tilbrakte noen timer med sightseeing i Stirling slott i nærheten. Da han og ledsageren kom hjem etter å ha besøkt slottet, passerte de en bygning hvor steinen over døren hadde en inskripsjon med et sitat som vanligvis tilskrives Shakespeare, som lyder: «Det du er, vær fullt og helt.» Da han fortalte om denne opplevelsen i en tale i 1957, forklarte president McKay: «Jeg sa til meg selv, eller ånden i meg, du er et medlem av Jesu Kristi kirke og siste dagers hellige. Du er til og med her som representant for vår Herre Jesus Kristus. Du påtok deg ansvaret som representant for kirken.» Så tenkte jeg på hva vi hadde gjort den formiddagen. Vi hadde vært på sightseeing. Vi hadde fått historieundervisning, og jeg syntes det var svært spennende. Men det var ikke misjonærarbeid. Jeg aksepterte budskapet som ble gitt meg på den steinen, og fra da av prøvde vi å gjøre vår del som misjonærer i Skottland. Sitatslutt. Dette budskapet, det du er, vær fullt og helt, var så viktig og påvirket Elster McKay så sterkt at han hentet inspirasjon fra det resten av livet. Han bestemte seg for at uansett hvilket ansvar han hadde, så ville han gjøre sitt beste. Da David B. Haight var misjonspresident i Skottland, fant han inskripsjonen i steinen og fikk laget en kopi som i dag befinner seg på misjonæropplæringssenteret i Provo, Utah. Mange av dere har sett sitatet og grunnet på dets betydning. Elder Russell M. Nelson gjentok nylig dette budskapet i anledning misjonæropplæringssenterets 50-årsjubileum. Når jeg har reflektert over hvem dere er, har jeg fått en følelse av at dere kanskje ikke fullt ut forstår hvor viktig deres generasjon er. Samfunnet som sådan har satt merkelapper på forskjellige generasjoner som lever i dag. De eldste blant oss i USA og andre land har blitt kalt den beste generasjonen på grunn av det de utholdt under den store depresjonen på 1930-tallet, og det de utrettet under 2. verdenskrig og i den kjølvann for å gjøre verden bedre. En rekke eldre brødre i kirken deltok i disse hendelsene. President Monson var i sjøforsvaret, President Packer var i luftforsvaret, og Elder Perry var i marineinfanteriet. Jeg vil senere fortelle om noe av det de opplevde, og det de lærte og har undervist om. Deres generasjon, som er født på 1980-tallet og frem til midten av 1990-tallet, kalles for tusenårsgenerasjonen. Enkelte reportere er skeptiske til hva deres generasjon vil kunne utrette. Jeg tror dere har både bakgrunn og grunnvoll til å kunne bli den beste generasjonen noensinne, særlig med hensyn til å fremme vår himmelske Faders plan. Hvorfor sier jeg det? Deres generasjon har vært mer eksponert for undervisning i seminariet institutt enn tidligere generasjoner, og dere har fått den beste opplæring av noen generasjon i primær, prestedømme og unge kvinner. I tillegg er det ca. 375 000 av dere som har virket, eller nå virker, som misjonærer. Dere representerer over en tredjedel av alle misjonærer som har virket i denne evangelieutdeling. Samuel Smith, den første misjonæren i denne evangelieutdeling, ble ordinert til eldste og beskikket som misjonær 6. april 1830, den dagen kirken ble organisert. Når man tenker på alle misjonærene som har virket siden, er det fantastisk at en tredjedel er i deres aldersgruppe. Til sammenligning var det bare 76 000 misjonærer, eller mindre enn 8%, som virket i de 12 årene da jeg var mellom 18 og 30 år. De av dere som ikke har fått anledning til å reise på misjon, kan likevel gjøre et betydningsfullt bidrag. Nesten halvparten av det første presidentskap og det 12 fikk ikke anledning til å reise på misjon. I lys av deres enorme muligheter til å gjøre godt, hva er jeg opptatt av når det gjelder deres fremtid? Hvilket råd kan jeg gi dere? For det første vil dere alle være under stort press til å handle karakterløst, til å bruke en maske og til å bli en som ikke egentlig gjenspeiler den dere er eller ønsker å være. I fjor sommer møtte eldste L. Tom Perry og jeg sammen med Michael Ottersen, Abraham Foxman på hans kontor i New York, som har representanter for informasjon og samfunnskontakt. Foxman er nasjonal leder for organisasjonen Anti-Defamation League. Dens oppgave er å stanse æreskrenkelse av det jødiske folk. Han har vært engasjert i dette arbeidet i nesten 40 år. Beretningen om hans liv som førte til denne stillingen har vært svært fengslende. Han ble født i begynnelsen av 2. verdenskrig, da hans foreldre, Josef og Helen Foxman, møtte forordninger mot jødene, ga de Abraham til en polsk-katolsk jente like før de kom til en jødisk ghetto i Vilnius i Litauen i september 1941. Abraham var 13 måneder gammel. Hans foreldre overlevde krigen og holocaust, men ble ikke gjenforent med Abraham før han var 4 år gammel. Det anslås at 1,5 millioner jødiske barn omkom under nazistenes herjinger. Abraham ble beskyttet av den katolske jenta, som tok ham med til kirken hver søndag og holdt hans jødiske identitet skjult. Det er ikke overraskende at Abraham Foxman har viet sitt liv til å kjempe mot antisemittisme, hat, trangsynthet og diskriminering. Jeg har samarbeidet med Foxman ved tidligere anledninger, og jeg beundrer hans mot og engasjement. Under våre møter med ham i New York spurte jeg om han hadde noen råd til oss i forbindelse med vårt ansvar for informasjon og samfunnskontakt i kirken. Han tenkte seg om en stund og forklarte så viktigheten av å oppmuntre folk til ikke å bruke masker. Han beskrev Ku Klux Klan. Det var en organisasjon som var svært innflytelsesrik og ganske skremmende for de fleste amerikanere i første del av forrige århundre. Med identiske kapper og masker som gjorde det umulig å identifisere deltakerne, brant de kors på plenene til dem de angrep, og kalte seg moralens voktere. De angrep for det meste afroamerikanere, men også katolikker, jøder og immigranter. De mest militante av dem deltok i pisking, fysisk mishandling og til og med drap. Foxman påpekte at et mindretall av Ku Klux Klan ville vært brunnskjortede bøller i Europas diktatur på 1930-tallet. Flertallet av dem var imidlertid som regel vanlige folk når de ikke hadde maskene. Heriblant forretningsfolk og kirkegjengere. Han bemerket at ved å skjule sin identitet og bruke en maske, kunne de delta i aktiviteter som de vanligvis ville ha unngått. Deres adferd fikk forferdelige konsekvenser for det amerikanske samfunnet. Foxmans råd var å understreke viktigheten av å unngå masker som skjuler vår sanne identitet. Tidlig i kirkens historie var profeten Josef, Emma og deres 11 måneders gamle tvillinger Josef og Julia på Johnsons gård i Hiram, Ohio. Begge barna var syke med meslinger. Josef og hans lille sønn så på en uttrekksseng i nærheten av utgangsdøren. Bror Mark L. Staker hadde fortalt hva som hendte. Midt på natten sparket en gruppe menn med svartmalt ansikt inn døren og slepte profeten med seg ut. Hvor de slo ham og smurte ham og Sidney Rigdon inn med tjære. Da Emma så den forslåtte Josef full av tjære, besvimte hun. Selv om profeten hadde mistet en tann, fått en alvorlig skade i siden, manglet en del av håret og hadde brannsår forårsaket av salpetersyre, talte han som vanlig på søndagens møte. Blant de hellige som var forsamlet der, var det minst 4 medlemmer av mobben. Det mest tragiske ved dette angrepet var at lille Josef ble utsatt for natteluften da hans far ble slept bort, fikk en alvorlig forkjølelse og døde noen dager senere. Det er også interessant at de som forårsaket profeten Josef og hans bror Hyrums martyrdød, malte ansiktet i et forsøk på å skjule sin sanne identitet. De som kamuflerer sin identitet og slutter seg til hemmelige forbund, er spesielt urovekkende. Vi lærer i Mormons bok at Lucifer oppbegger menneskenes barn til hemmelige mordsammensvergelser og alle slags hemmelige mørkets gjerninger. Jeg antyder ikke at noen av dere ville ha deltatt i slike forferdelige hendelser som jeg nettopp har beskrevet. Jeg tror det i vår tid, når det er lettere enn noensinne å være anonym, ligger viktige prinsipper i å ikke bruke masker og være tro til en pakt våre martyrer verget. Et av våre beste sikringstiltak mot å gjøre dårlige valg er å ikke ta på oss masker i form av anonymitet. Hvis dere noensinne ønsker å gjøre det, skal dere vite at det er en alvorlig faresignal og et av djevelens redskaper til å få dere til å gjøre noe dere ikke burde gjøre. En av grunnene til at vi råder misjonærene til å kle seg konservativt og eldste til å være glattbarbert, er at det ikke skal være noen tvil om hvem de er eller hvordan de skulle oppføre seg. Noen vil spørre, er ikke det bare overfladisk? Jeg tror ikke det. Tenk på hvordan påkledning og utsmykning er beskrevet i Mormons bok av profeten Moroni, som sammenlignet stolthet med bruk av meget fine klær. Han forbandt den stolthet som ble tilkjennegitt ved å bruke meget fine klær med strid og ondsinnethet og forfølgelse og alle slags synder. Jeg er spesielt bekymret for at påkledning og utsmykning i vår tid kan være et tegn på opprør eller manglende tilslutning til moralnormer og ha en negativ innflytelse på andre moralnormer. Mitt andre råd er, handle i samsvar med deres tro ved å bruke deres tid på det som vil bygge opp og utvikle deres karakter og hjelpe dere til å bli mer Kristus-lignende. Jeg håper ingen av dere ser på livet hovedsakelig som lek og moro, men snarere som en tid til å forberede seg til å møte Gud. Vi finner et godt eksempel på riktig bruk av tid i en hendelse i eldste L. Tom Perrys liv, da han som marineinfanterist var med i de amerikanske okkupasjonsstyrkene i Japan på slutten av 2. verdenskrig. Eldste Perry fortalte dette da han spilte inn sitt spesielle vitnesbyrd om frelseren som vises i våre besøkssentre. Hør på hans sanne beretning. Tenk på betydningen av, la oss høre på hva han fortalte.
There was an experience in my life.
Jag upplevde en gång något som ofta har minnet mig om glädjen som kommer av att ställa frågor. Vad ville frälsaren ha gjort i denna situation? Jag var med i den första bölgen av marineinfanterister som gick i land i Japan efter fredsavtalen var undertecknat efter andra världskriget. Då vi kom in i den hårt drabbade Nagasaki var det en av de mina tristaste upplevelser. En stor del av byn var fullständigt ödelagt. Någon av de döda var inte begravet. Som ockupationsmark. Makt begynte vi att arbeta. Situationen var svårt dyster. Någon av oss önskade att ge mer. Vi gick till fältprästen och bad om tillåtelse till att hjälpa till med att genombygga kristna kyrkor på grund av statliga restriktioner under krigen hade kyrkan närmast slutat att fungera. De få byggningarna var skadet. En grupp av oss meldte oss frivilligt till att reparera och pussa upp dessa kyrkobyggningarna så att de kunde hålla sina kristna möter igen. Vi kunde inte språket. Det enda vi kunde klara var det fysiska arbetet med att reparera byggningen. Vi fann prästerna som inte hade varit i stand till att fungera under krigen och uppfordrade dem till att vända tillbaka till talarstolen. Vi hade en fantastisk upplevelse med dessa människor och de upplevde igen friheten till att praktisera sin kristna tro. Det hände något då vi skulle förlata Nagasaki och dra hem som jag alltid vill huska. Då vi kom ombord i tåget som gick till skipene som skulle bringa oss hem blev vi ärtet av de andra marinefolken. De hade kärsten sina med sig och tog farväl med dem och de lo av oss och sa att vi hade gått glipp av allt det morsomme i Japan. Vi hade bara kastat bort tiden med att arbeta och pussa murer. Akkurat de ärte oss som värst så vi över en lite höjdedrag när tågstationen 200 av dessa flotta japanska kristna från kyrkene. De kom gående och sang främmad Kristi stridsmän. De kom ned och överöste oss med gaver. De stilte sig på linje langs järnbanelinjen och i det tåget begynte att köra strakte de vi oss ut och berörte fingertupparna deras. Vi klarte inte att se något. Känslorna var för starka. Men vi var tacknämliga att vi kunde yta ett litet bidrag till att genupprätta kristendomen i ett land efter krigen. Jag vet att Gud lever. Jag vet att vi alla är hans barn och att han älskar oss. Jag vet att han sände sin son till världen för att vara ett sonoffer för alla människor. Och de som tar emot hans evangelium och följer ham vill få evig liv, den största av alla Guds gaver. Jag vet att han ledet gengivelsen av evangeliet på jorden genom profeten Joseph Smiths tjänstegärning. Jag vet att den enaste varje glädje och lycka vi vill finna medan vi är på jorden kommer vi att följa frälsaren, efterleva hans lov och hålla hans bud. Han lever. Det är mitt vittnesbud till dere i Jesu Kristi helige namn. Amen.
Tänk på betydningen av att någon soldater brukte sin tid till att genombygga kristna kyrkor. Sammanlignet med andra soldater som deltog i tankelösa, tåpliga och ugudliga aktiviteter. Vær så snill och överväga och vara proaktiva med hänsyn till hur ni brukar deras tid. När jag ser denna videon tänker jag på ett av mina första minnen från då jag var bara 5 år gammal. Vår stavspresident var Ernest Perrys far. På slutet av andra världskrig bad han alla hemvända soldater sitta på förhöjningen under ett nattvardsmöte. De kom klädda i sina bästa militäruniformer och bara ett kort vittnesbörd. President Perry gråt och hans 2 söner, äldste Perry och hans yngre son, bror Ted, bar sina vittnesbörd. Som liten gutt var detta svärt inspirerande och imponerande för mig. Jag husker inte vad de sa. men jeg husker hva jeg følte. Som dere ser av Elster Perrys eksempel i denne videoen, snakker jeg ikke om å ha vår religion på utsiden eller være overfladisk trofaste. Det kan bli pinlig både for dere og for kirken. Jeg er opptatt av at dere blir det dere skulle være. Da vi arbeidet med misjonærveiledningen «Forkynn mitt evangelium», følte vi at det kunne være en nyttig rettesnor gjennom hele livet for våre misjonærer og medlemmer, ikke minst kapittel 6, «Hvordan utvikler jeg kristuslignende egenskaper?». Når dere forsøker å spille deres rolle, velge noen egenskaper dere vil utvikle, er det lurt å lage en liste over og studere skriftsteder som handler om disse egenskapene. Fastsette mål og planlegge hvordan dere vil anvende egenskapene, og be Herren hjelpe dere å utvikle egenskapene. Når dere gjør dette, må dere ikke ta på en maske og skjule deres sanne identitet. Noen av dere har kanskje begitt dere ut på adferd som går lenger enn bare lek og moro. De som bruker pornografi eller bedriver en hvilken som helst form for umoral spiller en annen rolle enn det de egentlig ønsker eller skulle være. Det er interessant at nesten alle som bruker pornografi antar en falsk identitet og skjuler sin deltakelse. De maskerer sin adferd, som de vet er forkastelig og ødeleggende for alle de bryr seg om. Pornografi er en pest som er skadelig, ikke bare for en persons moralske stilling overfor Gud, men som kan ødelegge ekteskap og familier og har en negativ innflytelse på samfunnet. Både internettavhengighet og pornografi skader ekteskap. Når dere nærmer dere ekteskap, må dere ikke bruke masker som skjuler upassende adferd som vil være skadelig for dere eller deres ekteskap. De av dere som har utviklet denne nedbrytende vanen, skal vite at dere kan omvende dere, og dere kan bli helbredet. Omvendelse vil måtte komme før helbredelse. Helbredelse kan være en lang prosess. Biskopen kan gi råd om hvordan dere kan få hjelp, den hjelp dere trenger for å bli helbredet. Vi har bedt biskopene henvise dere til dem som best kan hjelpe dere. I tillegg til pornografi og seksuell umoral finnes det andre snikende atferdsmønstre som forgifter samfunnet og undergraver grunnleggende moral. Det er i dag vanlig å skjule sin identitet når man skriver hatefulle, krasse og trangsynte anonyme innlegg på internett. Noen kaller det ordkrig. Enkelte institusjoner prøver å sile kommentarene. New York Times vil for eksempel ikke tolerere kommentarer med personangrep, uanstendighet, vulgaritet, blasfemi, imitasjoner, motsigelser og roping. The Times oppfordrer også til bruk av virkelig navn fordi, citat, vi har sett at personer som bruker sitt navn deltar i mer engasjerende, respektfulle samtaler. Citat slutt. Apostelen Paulus skrev, far ikke vil. Slett selskap forderver gode seder. Våkn opp for alvor, og synd ikke. For noen har ikke kjennskap til Gud. Det er klart at ondsinnet kommunikasjon ikke bare handler om dårlige manerer, men hvis siste dagers hellige bedriver dette, kan det øve negativ innflytelse på dem som ikke har kunnskap om Gud eller et vitnesbyrd om frelseren. Enhver bruk av internett til å trakassere, ødelegge et rykte eller sette noen i et dårlig lys er forkastelig. Vi ser i samfunnet at når noen bruker anonymitetens maske, har de lettere for å bedrive adferd som dette, som er så nedbrytende for en sivilisert debatt. Den krenker også de grunnprinsipper som frelseren forkynte. Et av de grunnleggende budskapene i Jesu Kristi evangelium som dere har lært fra deres ungdom er, for så har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Frelseren forklarte at han ikke hadde kommet for å fordømme verden, men for å frelse verden. Deretter beskriver han hva fordømmelse betyr. Lys er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lys, for deres gjerninger var onde. For hver den som gjør det onde, hater lyset, og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset. Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbaret, for de er gjort i Gud. De rettferdige behøver ikke bruke maske for å skjule sin identitet. Jeg liker den sanne beretningen fra president Monsens liv. Han ble ikke 18 før nær slutten av 2. verdenskrig. Krigen i Europa var faktisk over, men krigen i Stillehavsområdet fortsatte. Han vervet seg i Sjøforsvaret og ble sendt til San Diego i California. Dere husker sikkert hans beretning fra forrige generalkonferanse. På hans første søndag stilte rekruttinstruktøren opp. Alle opp for å gå i kirken. Han sendte katolikkene til et sted, jødene til et annet, og prøvde å sende resten til et protestantisk møte. President Monsen sa han visste at han ikke var katolikk, jøde eller protestant. Han var en siste dagers hellig. Han hadde mot til å bli stående og ble glad da han oppdaget at det var andre trofaste medlemmer som sto bak ham. Det ville ha vært enkelt å bli med den store gruppen til det protestantiske møtet. Han var fast bestemt på å bli identifisert som den han var og spille sin rolle deretter. Mitt tredje råd gjelder noen av målene dere skulle overveie. Omtrent på samme tid som Elsie Perry var i marineinfanteriet i Japan, tjeneste gjorde president Boyd K. Packer i luftforsvaret på slutten av 2. verdenskrig. I sin tale under seminars 100-årsjubileum 22. januar i år forklarte han at dette var en svært formende tid i hans liv. I 2004 ledsaget jeg president Packer og andre til Japan. Han fikk anledning til å besøke steder hvor han hadde vært og reflektere over noen av sine erfaringer og beslutninger den gangen. Han henviste til noen av dem i sin seminartale. Med hans tillatelse vil jeg dele med dere noen andre tanker og følelser. President Packer beskrev opplevelser som fant sted på en øy utenfor kysten av Okinawa. Han ser på den som sitt fjell i ødemarken. Hans personlige forberedelse og møter med andre medlemmer hadde styrket hans tro på evangeliets læresetninger. Det han manglet var bekreftelse, sikker kunnskap om at det han allerede følte var sant. President Packers biograf forteller hva som så hendte. Sitat, «I stedet for den bekreftende fred han søkte, kom han ansikt til ansikt med det helvete som krig mot uskyldige var. Han ønsket å være alene og få tid til å tenke. Så en dag gikk han opp på en høyde med utsikt over havet. Der fant han de utbrente ruinene av et gårdshus med en forsømt søtpotetåker i nærheten. Og midt iblant de døende plantene så han likene av en drept mor og hennes to barn. Synet fylte ham med dyp sorg og blandet med kjærlighet til hans egen familie og alle familier. Sitat slutt. Han gikk så inn i en provisorisk bunkers hvor han mediterte, grunnet og ba. President Packer tenkte tilbake på denne hendelsen og beskrev det jeg vil kalle en bekreftende åndelig opplevelse. Han følte inspirasjon angående hva han skulle gjøre med sitt liv. Han hadde naturligvis ingen anelse om hva han ville bli kalt til, det høye og hellige kall han nå har. Han så for seg han ville bli lærer med vekt på frelserens læresetninger. Han bestemte seg for at han ville leve rettskaffent. Det kom til ham på en ganske intens måte at han ville måtte finne seg en rettskaffen hustru og at de sammen ville oppdra mange barn. Denne unge soldaten skjønte at hans karrierevalg ville gi en beskjeden inntekt, og hans kjære ledsager ville måtte ha noen av de samme prioriteringene og være villig til å klare seg uten en del materielle ting. De av dere som har blitt kjent med søster Donna Packer vet at hun var og er den perfekte ledsager for president Packer. Det fantes aldri nok penger til overs, men de følte seg ikke fattige på noe vis. De oppdro 10 barn, og de var nødt til å ofre. De har nå 60 barnebarn og 79 oldebarn. Jeg husker mine ømme følelser da jeg fikk vite at han som ny generalautoritet var forlegen over å gå sammen med en av de ledende brødre på et møte for ledere i kirken, fordi han ikke hadde en fin hvit skjorte å gå med. Jeg deler denne sanne beretningen med dere fordi våre mål altfor ofte er basert på det verden verdsetter. De grunnleggende elementene er egentlig ganske enkle for medlemmer som har mottatt de frelsende ordinanser. Vær rettskaffen, bygg opp en familie, finn en passende måte å forsørge dem på, utfør den tjeneste du blir kalt til, forbered deg til å møte Gud, Frelseren sa, ingen har satt sitt liv, har sitt liv av sin eiendom selv om han har overflod. Han brukte så en lignelse som står skrevet i Lukas. En rik mann fikk stor avling av jorden sin. Da tenkte han med seg selv, hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom nok til å samle min avling i. Og han sa, «Dette vil jeg gjøre. Jeg vil rive ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods. Så vil jeg si til min sjel, «Sjel, du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro. Et, drikk, vær glad.» Men Gud sa til ham, «Du dåre, i denne natt kreves din sjel av deg.» Hvem skal så ha det du har samlet? Slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud. I tillegg til personlige egenskaper og beslutninger, hvis dere skal bli den generasjon dere trenger å være, må dere bygge opp deres land og deres lokalsamfunn. Deres generasjon vil, i likhet med den beste generasjonen, måtte verne om rettferdighet og religionsfrihet. Den jødisk-kristne tradisjonen som vi har arvet, er ikke bare verdifull, men også helt nødvendig for vår himmelske faders plan. Vi må bevare den for fremtidige generasjoner. Vi må stå sammen med gode mennesker, og også fra andre trossamfunn, særlig dem som føler seg ansvarlige overfor Gud for sin adferd. Dette er mennesker som forstår hvorfor vi i kveld snakker om det du er, vær fullt og helt. Utbredelse av jødisk-kristne verdinormer og religionsfrihet vil markere deres generasjon som den store generasjon den trenger å være. Med de utfordringene som finnes i verden i dag, er det første presidentskapet i 12 kvorum spesielt opptatt av at dere på en god måte deltar i den politiske prosessen i det land dere bor i. Kirken er nøytral i politiske saker og støtter ikke kandidater eller partier. Vi forventer imidlertid at våre medlemmer engasjerer seg fullt ut og støtter de kandidater og partier de selv velger, basert på prinsipper som vil beskytte en god styringsform. Vår lære er klar. De som er ærlige og vise skulle dere gjøre alt for å støtte. Når de ugudelige hersker, sørger folket. Dette innebærer at alle skulle føle seg forpliktet til å stemme. I delstater i USA som har nominasjonsmøter, skulle dere gjøre dere kjent med sakene og kandidatene og delta fullt ut. Nominasjonsmøtene for de forskjellige partiene vil for eksempel i Utah og Idaho finne sted fra med denne uken og fortsette til midten av april. Hvis dere møter opp, vil dere få lov til å delta. Vi håper dere vil finne ut når deres valgte parti har nominasjonsmøte, og føler dere forpliktet til å delta. Vi håper det samme gjelder alle samfunnsborgere, både medlemmer og ikke-medlemmer, i alle delstater og alle land hvor det skal holdes valg. Prisen for frihet har vært for høy, og konsekvensene av å ikke delta er for store til at noen samfunnsborger skulle føle at de kan ignorere sitt ansvar. Dere skal vite at vi har stor tillit til dere. Kirkens ledere tror virkelig at dere kan bygge opp riket som ingen tidligere generasjon har gjort. Dere har ikke bare vår kjærlighet og vår tillit, men også våre bønner og velsignelser. Vi vet at deres generasjon må lykkes dersom kirken skal fortsette å bli bygget opp, og riket skal fortsette å vokse. Vi ber om at dere må spille deres rolle godt. Vi har unngå å bruke masker. Vi har handlet i samsvar med deres sanne identitet, sette deres passende mål og bygge opp landet og lokalsamfunnet dere bor i. Jeg vil avslutte med mitt personlige vitnesbyrd om evangeliets gjengivelse gjennom profeten Joseph Smith. Joseph Smith så virkelig Gud Faderen og Jesus Kristus. Vår himmelske Fader er en kjærlig Fader med en plan som velsigner alle hans barn. Jesus Kristus er vår frelser, og hans forsoning er den viktigste begivenhet i historien. Den Hellige Ånd hjelper oss å bære vitnesbyrd om Faderen og Sønnen. Dette vitner jeg om som et av frelserens vitner, i Jesu Kristi navn. Amen.
Vår kjære, gode, nådige himmelske Fader, vi er så takknemlige for denne anledningen til å samles i kveld for å lære av din apostel, Elste Cook. Vi ber deg være med oss, så vi kan huske de ord som ble uttalt i kveld, og den ånd vi har følt, så vi må kunne ta den med oss, og være i stand til å følge den rettledning som nettopp er blitt gitt oss. Vi ber deg velsigne oss, så vi kan være et eksempel for verden, og for menneskene rundt oss. Vi er så takknemlige for deg, og vi er så inderlig glad i deg. Og vi sier disse ting i ydmykhet i din sønns Jesu Kristi navn. Amen.